Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ուրբաթ օրը Սպիտակ տանը ընդունել է Եվրամիության առաջնորդներին։ Միացյալ Նահանգներ Եվրամիության գագաթաժողովի մասին համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ նախկինի պես հանձնառու են մնում առաջ մղելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու գործընթացը։ Երևանում Ղարաբաղի ներկայացուցչության մոտ 3 տեղի ունեցած միջադեպի մասնակիցներից 10 մարդ ձերբակալվել է։ Կպատմենք Լոռու մարզում տեղավորված արցախցիների, Գյումրիում ռուսական ռազմակայանի զինծառայողների անպատիժ գործողությունների, Երևանի քաղաքապետի հավանական տեղակալների մասին կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ուրբաթ օրը Սպիտակ տանը ընդունել է Եվրամիության առաջնորդներին՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ ԱՄՆ-ը Եվրամիություն գագաթաժողովի համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ նախկինի պես հանձնառու են մնում առաջ մղելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու գործընթացը, հիմնված միմյանց ինքնիշխանությունը, սահմանների անձեռն մխելությունը և տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու վրա։ Ադրբեջանին կոչ է արվել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղում մնացած կամ իրենց տները վերադառնալու ցանկություն ունեցող մարդկանց իրավունքները և անվտանգությունը, բոլոր կողմերին կոչ է արվել ձեռնպահ մնալ ուժ կիրառելուց կամ ուժի դիմելու սպառնալիքներից։ Համատեղ հայտարարությունը նաև խստորեն դատապարտում է Համասին և նրա դաժան ահաբեկչական հարձակումը Իսրայելի վրա, նշելով, որ ահաբեկչությունը ոչ մի արդարացում չունի և հաստատելով Իսրայելի ինքնապաշտպանվելու իրավունքը։ Ռուսաստանին կոչ է արվել դադարեցնել դաժան պատերազմը և անհապաղ ամբողջովին և առանց վերապահումների դուրս բերել զորքերը Ուկրաինայի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքից։ Վերահաստատվել է աջակցությունը Վրաստանի և Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանը և նրանց եվրոպական ձգտումներին։ Այսօր Կահիրեում մեկնարկել է խաղաղության համաժողովը, նպատակ ունենալով նպաստել Իսրայելի և Գազայի հատվածի միջև հրադադարի հաստատմանը, կանխելու հակամարտության տարածումը մերձավոր արևելքում, օգնել հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Համաժողովն անցկացվում է իսրայելական զորքերի ցամաքային գործողության դիմելու հավանականության ֆոնին։ Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ երկրորդը այսօր ասել է, որ պաղեստինցիների հարկադիր կամ ներքին տեղահանումը պատերազմական հանցագործություն կլինի։ Մեր առաջնահերթությունները այսօր հստակ և հրատապ են. առաջին, անհապաղ դադարեցնել պատերազմը Գազայի հատվածում, երկրորդ, հումանիտար օգնության, վառելիքի և դեղորայքի անխափան մատակարարում, երրորդ, պաղեստինցիների բռնի տեղահանման կամ ներքին տեղահանման միանշանակ մերժում, դա պատերազմական հանցագործություն է ըստ միջազգային իրավունքի և կարմիր գիծ բոլորիս համար, ասել է Հորդանանի թագավորը, նշելով, որ կարգավորման միակ ուղին երկու պետություն գաղափարի իրականացումն է։ Կահիրեում հավաքվել են տասնյակ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, երկրների առաջնորդներ, բայց Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները համաժողովին չեն մասնակցում։ Այսօր առաջին բեռնատարները անցան Եգիպտոսի և Գազայի հատվածի միջև անցակետով հումանիտար օգնություն տանելով Գազայի հատվածի պաղեստինցիներին։ Այսօր Իսրայելը պաշտոնապես տվյալներ հրապարակեց Համասի դեմ պատերազմում կորուստների, վիրավորների, զոհերի վերաբերյալ։ Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը հայտնեց, որ 5007 մարդ է վիրավորվել Համասի հարձակման հետևանքով, տուժածներից 12-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում, 285-ի վիճակը ծանր։ Զոհերի մասին նոր տվյալներ չկան, թիվը մնում է նույնը, ավելի վաղ հաղորդվել էր շուրջ 1400 զոհի մասին։ Իսրայելի բանակի ներկայացուցիչը այսօր հայտնել է, որ զոհվածների թվում 307-ը զինվորականներ են։ Իսրայելի բանակի տեղեկություններով Գազայի հատվածում 210 պատանդ է պահվում, 3 Համասը 2 պատանների ազատ արձակված մայրը և նրա դուստրը երկ քաղաքացի են, նրանք նաև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ունեն։ Պաղեստինյան գազայի հատվածի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ Իսրայելի ավիահարվածների և հրետակոծությունների հետևանքով գազայի հատվածում զոհերի թիվը հասել է 4385 մարդու, վիրավորների թիվը անցնում է 13,000-ը։ Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան այսօր հայտնել է, որ գազայի հատվածում 16 լրագրող է զոհվել, հրապարակվել է նրանց անուն-ազգանունները։ Նշվում է նաև, որ լրատվամիջոցների շատ աշխատակիցներ վիրավորվել են, իսկ մեկ լրագրողի և ֆոտոթղթակցի մասին մինչև հիմա տեղեկություններ չկան։ Ըստ ՄԱԿ-ի մամուլի հաղորդագրության, Ռուսաստանի իշխանությունները ռազմական հանցագործություններ են գործել Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներում, կատարվել են խոշտանգումներ, բռնաբարություններ, ինչպես նաև անչափահաս երեխաներ են տարհանվել Ռուսաստան։ Նոր տվյալները հավաքել է միջազգային անկախ հանձնաժողովը, որը շարունակում է հետաքննությունը։ Հանձնաժողովը ռուս զինվորականների կողմից կատարված հանցագործությունների նոր վկայություններ է հավաքել Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերի։ Տվյալները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի իշխանության վերահսկողությանն անցած տարածքներում խոշտանգումները սիստեմատիկ բնույթ են կրել, մասնավորապես նաև ձերբակալվածների պահման վայրերում և մեկուսարաններում, նշված է հաղորդագրությունում։ Պատերազմական հանցագործությունները, այս փաստաթղթավորված զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Արցախի իշխանությունները դատապարտել են հոկտեմբերի 20-ին Հայաստանում Արցախի մշտական ներկայացությունում տեղի ունեցածը, նշելով, որ քաղաքացիները փորձել են հրահրել զանգվածային անկարգություններ։ Փաստորեն միջև Սամվել Շահրամանյանի հրամանագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարումը, որը ինչպես հաղորդվել էր հունվարի 1-ին, մինչև հունվարի 1-ը Ղարաբաղի իշխանությունները կարող են հայտարարություններ անել։ Իսկ երբ արցախցիները տեղափոխվում էին Հայաստան, շատ մեկնաբանություններ կային, որ նրանք ցույցերի դուրս կգան Հայաստանի կառավարության դեմ, կմիանան ընդդիմության պայքարին, բայց չէ, որ նրանք կարող էին նաև ցույցեր անել Հայաստանում հարստացած ղարաբաղցիների դղյակների մոտ։ 3 արդեն նմանատիպ կոչեր էին հնչում Ղարաբաղի ներկայացության շենքի մոտ, ասվում էին, որ նրանց ունեցվածքը, որ ձեռք են բերել Ղարաբաղում, պետք է վաճառքի հանել, վաճառել և գումարը բաժանել Ղարաբաղից տեղահանվածների միջև առավել կարիքավորներին տալ։ Իսկ երեկվա միջադեպում նաև հրմշտոցը տեղի ունեցել և այդ գործողությունների մասնակիցներից, այդ մարդկանց թվից 10 մարդ ոչ միայն ձերբակալվել է ենթարկվել, այլև արդեն ձերբակալվել է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի ներկայացուցչության շենքի դիմաց տեղի ունեցած միջադեպից հետո ոստիկանները 10 քաղաքացու են ձերբակալել։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ նրանք կասկածվում են խուլիգանության, բռնության գործադրման գողություն կատարելու համար։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Շահրամանյանը, ում քաշքշել էին մեքենան վնասել, տուժող է ճանաչվել։ Նախաքննական մարմինը սակայն չի հայտնում, թե ովքեր են ձերբակալված քաղաքացիները։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի խոսքով
հաղորդում է ստացվել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչության բակում տեղի ունեցած խուլիգանական դեպքերի վերաբերյալ, որի ընթացքում մեկ անձի ձեռքերով հարվածներ են հասցրել, նաև մոտակայքում գտնվող նրա ավտոմեքենան են վնասել, ավտոմեքենայից սրահից գումար է անհետացել, ինչպես նաև բջջային հեռախոս և պետհամարնիշներ են վերցվել։
Արցախի ներկայացուցչության շենքի առջև երեկվա բողոքի ակցիային մասնակցած արցախցիներից մեկը, որը չցանկացավ նկարահանվել, Ազատությանը հայտնեց, ինքը չի տեսել, թե հավաքվածներից ում են ձերբակալել, ասաց, որ քաղաքացիներից շատերի պահվածքը հասկանալի էր։ Ադրբեջանական հարձակման ու վառելիքի պահեստի ողբերգական պայթյունից շաբաթներ անց հարազատներին կորցրած արցախցիների իշխանության ներկայացուցիչները անգամ ցավ հավակություն չեն հայտնել։ Քաղաքացուն նաև զարյացրել էր, որտեղից իշխանության ներկայացուցիչի մեքենայում խոշոր չափի գումար, որի անհետացման մասին այսօր իրավապահներն են հաղորդել։ Արցախցիները հենց նաև նման հարցերի համար էին հավաքվել իրենց ներկայացուցչության շենքի առջև, պահանջում էին, որ Արցախի իշխանավորները տեղում պատասխանեն, ինչպես է ստացվել, որ նրանք ունեցվածք են կուտակել, թանկարժեք մեքենաներ ունեն, անգամ տներ Հայաստանում, իսկ դրսում մնացած ժողովուրդը անելանելի վիճակում է հայտնվել։
Գոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, դատախազությանը, ոստիկանությանը, բոլորին, թող իրանք պարզեն, ինչ ձևով են նրանք ձեր բերել այդ տները, բռնագրավում են այդ տները, տալիս են նախ առաջինը զոհվածի ընտանիքներին, եթե դա օրենքը թույլ է տալիս։
Արցախի ներդրումային հիմնադրամի մասին էին ցուցարարները բարձրաձայնում, պնդում, որ այդ կառույցը փողեր է տվել շատ կոնկրետ անձանց։ Երեք ցուցարարները անգամ ներկայացուցչության շենքներ խուժեցին։ Արցախի նախագահը երկու անգամ նրանց ճնշման բակ իջավ, սակայն ոչ մի բարձրացած հիմնադրամի գործունեության կամ հավաքվածների գլխավոր մեծահարուստների գույքը ստուգելու պահանջի վերաբերյալ։
Ես ձեր կողմը կանացեմ, այն ինչը անօրինական է, ես չեմ կարող այդ ամենիչում ներգրավում։
Քաղաքացիները տեղում Սամվել Շահրամանյանից պահանջում էին պարզաբանել նաև, թե ինչու գնաց Հանրապետությունը լուծարելու հայտնի հրամանագրի ստորագրմանը։ Ի պատասխան Շահրամանյանը միայն պնդեց, թե ոչ մի փաստաթուղթ չի կարող լուծարել ժողովրդի կողմից ստեղծված Հանրապետությունը։ Հայտարարեց, այդ քայլին է գնացել փրկելու համար զինվորականներին ու խաղաղ բնակչությանը։ Մինչ այս ցույցը Շահրամանյանը մի քանի հրամանագիր էր ստորագրել, դրանցից մեկով Արցախի նախագահը հոկտեմբերի 1-ից աշխատանքից ազատել էր պետական համայնքային հիմնարկների, կազմակերպությունների, հիմնադրամների աշխատողներին, բացառությամբ իրեն, իր աշխատակազմի ղեկավարին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, պատգամավորներին ու պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարներին։ Նույն հրամանագրով սահմանել էր, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո Արցախի Հանրապետության անունից տրվող փաստաթղթերը վավերական են։ Բայց թե հիմա արցախցիները, օրինակ, իրենց բնակության վայրի հաստատման վերաբերյալ տեղեկան կամ այլ պաշտոնական փաստաթղթեր որտեղից են ստանալու, ով է այդ հարցով զբաղվելու, այնքան էլ պարզ չէ։ Երեկ հաղորդվեց, որ Արցախի օպերատիվ շտաբը դադարեցնում է աշխատանքը։ Աբովյան 9 հասցեում գտնվող շենքի երկու հարկերում տեղավորվել էին լուծարված Արցախի գերատեսչությունները։ Արցախցիները բնակության վայրի, փաստաթղթերի ու այլ բազմաթիվ հարցերով հենց այստեղ էին գալիս։ Այսօր արդեն շենքի դռանը հայտարարություններ փակցված, որն արցախցիներին ուղղորդում է դիմել Հայաստանի կառավարություն։
Առաջացող բոլոր հարցերի կապակցության պարզաբանումներ ստանալու նպատակով կարող եք զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության շուրջօրյա գործող թեժգից 114 հեռախոսահամարով կամ դիմել միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ։
Այս հեռախոսահամարը, սակայն, ոչ աշխատանքային օրերին չի գործում։ Սոցիալական հարցերի նախարարությունն առայժմ չի հստակեցրել, արդյոք հենց իրենք են զբաղվելու նաև արցախցիների փաստաթղթային հարցերով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա պատմենք Արցախից Հայաստան հասած մարդկանց մասին, որոնք այնքան հապշտապ են փախել իրենց հայրենիքից, որ գրեթե ոչինչ չեն վերցրել, նույնիսկ չիր դրած այդ կտրտած մրգերը թողել են դրսում, և նրանք հաստատվել են Լոռու մարզում, նրանցից մի քանիսը այնտեղ են հաստատվել, Կարինե Սիմոնյանի հետ զրույցում ասել են, որ խաղաղության կարոտ են, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Արցախում արևի տակ փռած մնացին չրերը, խոհանոցում լվացած տարաներն ու վարունգը, որ այդպես էլ պահածո չդարձան, ասում է Լոռու Շահումյան գյուղի բնակիչ Ալինա Օրզումանյանը, ձեռքի տակ մի քանի կտոր խնձորի չորություն նստուգում ու փորձում հասկանալ, կարկուտի նկատելի հետքերով խնձորները չիր կդառնան, թե ոչ։ Արևն էլ այն չէ, դժվար թե չորացնի, ասում եմ։
Սաղոտ հողինք եկակ, հինգ ռոպեին դոս եկակ, բարը գոպխակելու։
Կողքից ամուսինը հուսադրում եմ։
Եստեղ էլ ալավնելու պակաստում, մենա խաղողոցուրինի, մայ նպատակը խաղողոցուրինա Հայաստանում, մացած ապրելու եմ, բոլոն լավանել։
ասում է բահը ձեռքն առնում ու գնում դեպի այգի գործը շարունակելու, Չուշանա հանկարծ Անդրևը չխանգարի, իրենցից կախված ամեն բան պատրաստ են անել, միայն թե խաղաղություն լինի, ասում է Վլադիմիր Բեկլարյանը, տակնու վրա եղած աշխարհի մասին լուրերը մտքում։
Ծառերը տակնալի մաքրում ենք, ընդհանուր հետո որ արդեն ընդհանուրսի բացենք, երմոցներ սարքենք, կանաչի արտադրենք, պոմիդոր արտադրենք, ախրը պիտի գործանենք, լիք հարաբաղս եկան չստե պարապմանակ, պիտի աշխատենք մեր երեխաները դորենի լապահենք, ախրը մաքրը պիտինք ես ամոլը խոտականի տարեյա համալի։
Տասնամյա Մարիամն ասում է, նոր համադասարանցիներին պատմել են իրենց հարազատ Արցախի ու ծննդավայր Ասկերանի մասին, որ ադրբեջանցիները հավանաբար արդեն այլ անուններով են կնքել։
Ինչ պատմալ։
Դուք շտո այգի կա։
Որտեղից եք եկել։
Ասում ենք Ասկերանի շրջանից։ Ասում էին Հայաստանի մասին բանաստեղծություն ունենք, Արցախի մասին ունենել։
Մի քիչ ինձ կարգի բերեմ հետո։ Մտեք։
Շահումյան գյուղի մեկ այլ բնակիչ Լենորա Ավետիսյանն է, տուն է հրավիրում, բայց հարդարվելուց հետո միայն հարցազրույցի համաձայնում։
Քանիսնա, մեկն ա դառնում։
Խնամքով սանրում է ճերմակած մազերն ու մեկը մյուսի հետևից պատմում, բլոկադայից մինչև տեղահանություն, Հայաստան հասցրած հատուկեն դիրերից մինչև Արցախում մնացած թանկարժեք մասունքներ։
Տեղաշուր չենք բերալ, տեղաշուր անգամ։ Մեկը մի լավ վերատվալ բենը Մարիամ Աստվածածինը Քրիստոսը գրքին թողեցի պատից վրա Ստեփանակերտ։
Հայ օգնության միության պատվավոր անդամ է, ասում է 30 տարի առաջ էր, արտասահմանցի բարեգործներն իրենց աշխատավարձից պարբերաբար մասանում էին անում կարիքավորների համար, նվիրյալներին հարց է տվել ու պատասխանն ականջին օղ արել մինչև այսօր։
Ասում բայց վեր հիմա այնպեսի վիճակում ենք, վեր գարել չենք լի մեր աշխատավարձից օգնություն տանք, բեն ասում է ժամանակը տրամադրիր, եվ ես դա ինձ համար ոնց ասում է ականջի սողում ռան։
Առնվազն 30 տարի հոմի անդամ է ու մշտապես օգնել է ուրիշներին, այսօր ինքն օգնության կարիք ունի, ասում ու ամեն ասելիքից հետո շեշտում է, թե իրենց 6 հոգանոց ընտանիքը ոչինչ, գլուխ կհանի, ուրիշներն են կարիքի մեջ։ Գյուղի եկեղեցում արցախցիներ է տեսել, արդեն ցուցակ կազմել, որ իրեն հասած օգնությունից նրանց էլ բաժին հանի։
Հիմա իրանք ուզում ինձ օգնեն, կենտրոնական ուզում հոմուհիներին, Արցախի հոմուհիներին օգնի, իրանք երեկեզանք տված են էլ, ասում ապեն ենք ուզում արկղանք լի ուզում պիրինք, դե օգնություն լի, էլի ես ոչինչ, Փառք Աստծո, հալա ի վիճակի եմ, թե ֆիզիկապես, թե նյութապես, բայց շատերը կան իր կարիքի մեջ, շատերը կան։
Աչքերը պայծառանում են միայն, երբ հիշում է, ինչպես Ադրբեջանի վերջին լայնածավալ հարձակումից ընդամենը մեկ օր առաջ բլոկադայի պայմաններում երկու նշան դրեք արեցին, եղբոր առաջնեկն ու հարևանի աղջիկը փեսացուներ ունեցան, անգամ հարսանիքի էին պատրաստվում, աղջիկները միայն իրենց նվերները կարողացան Հայաստան հասցնել։
Ամսի 17-ին եղբորս աղջկանը եկան խնամախոս, երեկո էին էլ հարևանի աղջկանը եկան նշան, մենակ հասցրեց նշանի բերած, ինչ նվերնը բերան ընտա վերցնի, այդ շուրերը, այդ նվերնը այդ վերցնի։
Դեռ Արցախում երիտասարդների կազմած միությունն արդեն Հայաստանում կգրանցվի, անշուշտ երկու նոր ընտանիք կձևավորվի, ասում է Լենոր Ավետիսյանը, հորդորել է ջահելներին, հանկարծ չհետաձգեք։
Գնացին զաքսավորվին, այդ խճկանը մարի ասում է, դիրսաց տրամբախտոնա նշանակ են, ասամ Սուսրա, հարիվաներին ջահել ենք, ասամ Սուսրա, գիտվել չի, առաջին ինչ են, թող այդ օրինավոր բենը ինի, հետո վեր հունցու ստացվե վեր ամուսնանան, ինք ես դու ըրխիին, վեր գու խոխիտ ազիզ բենը իլալա։
Անցած մեկ ամսում Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներում 70-ից ավելի երեխա է ծնվել, նրանց կեսը Երևանում, մյուսները մարզերում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Գյումրի ռազմակայանի Ռուսաստանի զինծառայողների հանցագործությունները մնում են անպատիժ։ Սպանություններից մինչև փողոցային ծեծկրտուքի դեպքերով, մինչև հիմա ոչ մի անգամ չենք լսել, չի հայտարարվել, չի ներկայացվել որևէ վճիռ, որ այս կամ այն արարքի համար, այսինչ կամ այնին զինծառայողը պատժվել է, այս դատարանի վճռով ենթարկվել է այսպիսի պատժի, և իրավապաշտպանը այդ պատճառով գտնում է, որ եթե կանխարգելիչ այդպիսի պատասխանատվության գործողություններ, պատասխանատվության ենթարկելու գործողություններ չկան, ապա այդ զինծառայողների կողմից հանցագործությունները կարող են շարունակվել։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ ծեծկրտուքից 2 ամիս անց քննչական կոմիտեն հրաժարվում է մանրամասներ ներկայացնել գործից, նշելով միայն, որ նախաքննություն է ընթանում։ Գյումրիում գործող վաճառակետերից մեկի սեփականատերն Ազատությանը պատմել էր, թե ինչպես են հարբած զինծառայողները իրենց արված դիտողությունից հետո ծեծել խանութի աշխատակիցներին։ Քննչականն այդ ժամանակ հաղորդել էր, որ ծեծկրտուքի գործով 3 հոգի է ձերբակալվել, բայց այդպես էլ չի հստակ կեցնում, նրանք այժմ ազատության մեջ են, թե ոչ, և արդյոք մեղադրանք ներկայացվել է ռուս զինծառայողներին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը հանցավոր անգործություն է համարում քնչականի լռությունը։
Մենք այս ամենի մասին ինֆորմացիա չունենք, և դա կոչվում է, ես դա միշտ եմ գնահատել, հանցավոր անգործություն, որը նպաստելու է և նպաստում է ըստ էության անպատժելի վարքագծին և հետագա հնարավոր ոտնձգությունները, որոնք մենք ականատես կլենք, ուղղակի կրելու է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հանձինս իրավապահ մարմինների։
Անպատժելիությունը վտանգավոր է, շարունակում է Սակունցն ու պնդում, իշխանությունների համար սա լուրջ մարտահրավեր է իր քաղաքացիների անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, երաշխիք, որ նման դեպքերը չեն կրկնվի, չկա։
Սա շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ, երբ որ համոզվում, որ իրենք ընդհանրապես որևիցե պատասխանատվության չեն ենթարկվում նման հանցավոր գործողության համար, և կշարունակեն, և մենք երաշխիք չունենք, որ չեն շարունակելու, որովհետև եթե պատասխանատվության ենթարկվեն, ապա այդ դեպքում զսպող նշանակություն կունենա, կանխարգելիչ նշանակություն կունենա։
Արթուր Սակունցը ռուսական ռազմաբազայի մեկ այլ զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևի կողմից դաժան ծեցի հետևանքով մահացած Ջուլետ Աղուկասյանի դստեր ներկայացուցիչն է դատարանում։ Մոտ 5 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքի քննությունը մինչ օրս դատարանում շարունակվում է, ու առայժմ պարզ չէ, թե այն երբ կավարտվի։ Վերջին դատական նիստը 3 ամիս առաջ է կայացել ու հետաձգվել, դատարանը չէր ստացել ավելի քան 2.5 տարի առաջ նշանակված փորձակնությունների եզրակացությունը։ Արթուր Սակունցը պնդում է, ռազմաբազայի հրամանատարության նկատմամբ պետք է քրեական վարույթ առուցվի, որ մեղադրյալին պահում է բազայում և հրաժարվում է հայաստանյան իրավապահներին հանձնել։
Ես զարմանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ չի հարուցում ռուսական բազայի հրամանատարի դեմ, որը խոչընդոտում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության իրականացման։ Դուք պատկերացնեք, եթե ես կամ դուք կամ որևիցե մեկը իր տանը պահեր, ասենք հանցագործության մեջ մեղադրվող անձին կամ կասկածյալին, մեր նկատմամբ միանգամից քրեական գործ կհարուցեին, արդարադատությանը խոչընդոտելու, հանցագործին պահելու, հա, հիմքով, չէ՞ սա օրենքի պահանջը։ Հիմա դուրս է գալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի տարածվում Ռուսաստանի Դաշնության ռուսական բազայի ծառայողների նկատմամբ։
Մեջբերում է հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը, համաձայն որի ռուս զինծառայողը պետք է հայ իրավապահներին հանձնվեր, քանի որ հանցագործությունը, որի մեջ մեղադրվում է Ռազգիլձեևը, Հայաստանի տարածքում է տեղի ունեցել։ Բազայի հրամանատարության դեմ ներկայացված իր հաղորդումներն ասած անհետևանք են մնացել։
Կա գիտակցված խոչընդոտում, իսկ դա ոչ միայն Ռազգիլձեևին դատարան ներկայացնելու խոչընդոտելը, դա հանդիսանում է խոչընդոտել արդարադատության իրականացմանը։
Ռուսական բազայի հրամանատարության անպատժելիության մասին մի դրվագ էլ ներկայացրեց իրավապաշտպանը, երբ իրավապահները բազային գնացել Ռազգիլձեևի հետևից։
Մեր ոստիկանները, երբ որ գնացել են ռազմական բազա, եւ դա արձանագրում ռուսական բազայի մասին, գնացեք, չեն էլ թույլ տվել, որ մտնեն։
Արձանագրությունը,
այո,
2025-ի հունվարին կլրանա ռուսական ռազմաբազայի մեկ այլ զինծառայողի, Գյումրիում 7 հոգանոց ընտանիքի սպանած Վալերի Պերմյակովի 10 տարվա պատժաչափը, որը նշանակել է ռուսական զինվորական տրիբունալը։ Հայաստանում Պերմյակովը դատապարտվել էր ՑՄԱ ազատազրկման։ Ռուսաստանին փոխանցված զինվորը նախ տրիբունալի սահմանած պատիժը պետք է կրեր, քանի որ դատավճիռն ավելի վաղ էր կայացվել, հետո նոր հայկական կողմի ՑՄԱ ազատազրկումը։ Այս դեպքում հարց է առաջանում, ռուսական կողմը Պերմյակովին ետ կփոխանցի հայկական կողմին, թե ոչ։
Դե ընդհանրապես որևէ պետության քաղաքացիություն այլ պետության հանձնելու այդ նման գործընթաց չկա, մենք էլ մեր սահմանադրությամբ, եթե նույնիսկ մեր քաղաքացին հանցագործություն է կատարել, հա, արտահանձնելու այդ իրավունքը չունի։
Այս գործով նաև մի ետ հայց է ներկայացվել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանի քաղաքապետը 4 տեղակալ ունի, այդպես կար եւ այդպես կլինի նաեւ Տիգրան Ավինյանի դեպքում։ Ովքեր են լինելու նոր քաղաքապետի նոր տեղակալները, ինչ ռեալ թեկնածուներ կան։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայտնի են քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի տեղակալների թեկնածուները։ Հաջորդ հինգշաբթի Երևանի նորաստեղծ ավագանին կհավաքվի նրանց նշանակումը հաստատելու համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար իշխող քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական շտաբի պետ Արմեն Փամբուղչյանն առաջին փոխքաղաքապետի թեկնածուն է։ Քաղաքապետը 3 այլ տեղակալներ էլ կունենա, 2-ը իշխող թիմից, 1-ն էլ ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմած հանրապետությունից։ Ավելի քան կես տարի քաղաքապետի պաշտոնակատար աշխատած, բայց այդպես էլ հանրությանն անհայտ մնացած Լևոն Հովանիսյանն ու տեղակալի պաշտոնում հիմա էլ աշխատող Սուրեն Գրիգորյանը ԿՊ-ի թեկնածուներն են։ Ընտրություններում հանրապետության ցուցակի երկրորդ համար Սարգիս Մադաթյանն էլ իշխող թիմի հետ համագործակցող ուժի ներկայացուցիչն է։ Ով է Սարգիս Մադաթյանը, նախընտրական շրջանում նա իրեն մեկ արտահայտությամբ է բնութագրել՝ Էրեբունցի տղա, որի սիրելի քաղաքական գործիչը հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Զավենի Սարգսյանն է։ Նրա մասին շատ տեղեկություններ չկան, թե որ ոլորտներն է համակարգելու Մադաթյանը, հանրապետությունը դեռ չի մանրամասնում։ Տիգրան Ավինյանին քաղաքապետ ընտրելուց հետո քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետությունը Երևանի կառավարումը միասին իրականացնելու հուշագիր ստորագրեցին։
Քաղաքի կառավարումը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ հանրապետություն խմբակցությունները իրականացնելու են միասին, եւ դա նշանակում է, որ գործադիրում նշանակումները նույնպես իրականացվելու են միասին եւ փոխհամաձայնեցված։
Քաղաքային իշխանությունները դեռ չեն պարզաբանում, թե քանի այլ պաշտոն կունենա հանրապետությունը եւ որ վարչական շրջանների ղեկավարումը կիրականացնի։ Ընտրություններում կուսակցության ցուցակը գլխավորած Արտակ Զեյնալյանն ասում է, պայմանավորվածություններն առայժմ չեն բացահայտի, դրանք հստակեցվում են։ Մամուլում, սակայն, արդեն իսկ կանոններ են շրջանառվում։ Գրում են, Դավթաշենի, Մալացիա Սեբաստիայի ու Նորնորքի թաղապետերը հանրապետությունից կլինեն։ Արտակ Զեյնալյանը միայն տեղեկացրեց, խմբակցության ղեկավարը Անի Խաչատրյանն է լինելու, ինքնավագանու անդամ կլինի։ Աննախադեպ ցածր 28% մասնակցությամբ ընտրված ավագանիում քաղաքացիական պայմանագիրը 24 մանդատ ունի, հանրապետությունը 8։ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետ ընտրվեց նրանց ցայների շնորհիվ։ Մյուս 3 ուժերը միասին ավելի շատ 33 մանդատ ունեն։ Քաղաքապետի ընտրությունը չէր կանա, եթե հետախուզման մեջ գտնվող նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի հանրային ձայնը բոյկոտեր այդ նիստը։ Քաղաքապետի տեղակալների նշանակումը քվեարկությամբ է իրականացվում։ Հինգշաբթի նշանակված նիստում, եթե կողմ ձայները գերազանցեն դեմ քվեներին, քաղաքացիական պայմանագրի ու հանրապետության ներկայացուցիչները տեղակալներ կդառնան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Կարլեն Ասլանյանի 2 առանձին հարցադրույցներ, նախ ընդդիմադիր Հայկ Մամիջանյանի հետ, ապա իշխող ուժի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանի հետ։ Այս հեռուստահարցազրույցները տեղի են ունեցել շաբաթվա ընթացքում, դուք դրանք կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, իսկ այս հաղորդմանը հեռարձակենք դրանք։
Բարի օր, Ազատությունում է, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, շնորհակալ եմ Պարոն Մամիջանյան։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ կա շանս Արցախը լինի հայկական, չի ասում ինչպես։
Նախագահ Սարգսյանի ամբողջական խոսքին սպասում են ոչ միայն լրագրողները, այլ նաև ամբողջ հասարակությունը։ Վստահ եմ, որ իր խոսքի մեկ նման հնարավորություն մեր հասարակությունը կունենա։ Ավելին ասել, քան այդ օրը նախագահը հարմար գտավ, չի ցանկանա ելնելով թե Արցախի և թե Հայաստանի անվտանգային շահերին։
Պարոն Մամիջանյան, դուք տեսնում եք արցախցիների վերադարձի իրատեսական հնարավորություն, երբ արդեն Ալիևը նախագահականի առջևից է ելույթ ունենում։
Մեր հասարակության մեջ ձևավորվել է կարծես աղետաբեր կարծիք, որ Արցախի հանձնում այն ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախի հետ, բնական աղետի պես մի բան էր, հա, փոթորիկ էր կամ ինչ-որ բան, որը մեղավորներ չունի։
Առնվազն, որ անխուսափելի էր։
Պրահայում է դրվել Պրահայի հայտարարությամբ։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում հայտարարելու հետևանքն է այն, ինչ տեղի ունեցավ վարկյան անգամ, բնականաբար կասկածի տակ չդնելով, որ Ալիևը իրականացրել է ցեղասպան գործողություններ, դիկ զտումներ եւ այլն եւ այլն, հա, այսինքն ինչով է ինքը այդ իր ցեղասպան գործողությունները արդարացում անում, դրա մասին է խոսքը գնում, այլ ոչ թե բուն Ալիևի գործողությունից։ Ինչ վերաբերվում է վերադարձին, դժվար թե երբևէ ինքս ինձ թույլ տամ հարմար Երևանի կենտրոնում գտնվող ստուդիայից խորհուրդ տամ իմ այն հայրենակիցներին, որոնք մի քանի անգամ ստիպված են եղել նորից տուն կառուցել, անդադար ապրել են պատերազմի վտանգի տակ, 9 ամիս պարզապես սովամահության են ենթարկվել։ Ես չունեմ այդ բարոյական իրավունքը նման կոչ անելու։ Ես ամեն դեպքում, եթե հա դնենք վերլուծենք, ապա Արցախում հայկական բնակչության առկայությունը կտարբերակեր Արցախի դեպքը օրինակ Նախիջևանի դեպքից։ Ավելին թույլ տվեք չմանրամասնեմ, բայց կարծում եմ ես ձեր հարցին բովանդակային գոնե պատասխանեցի։
Պարոն Մամիջանյան, դուք Պրահան եք պատճառ բերում, ըստ Երևանի Հայաստանի իշխանությունների, եթե Արցախում չլիներ իշխանապողություն, այլ գնային բանակցելու մասնավորապես Սոֆիայում եւ Բրատիսլավայում, այս ավարտը չէր լինի։
Էդ ինչպես է ստացվում, որ օրինակ 44 օրյա պատերազմի ողբերգության համար պատերազմի լոգիստիկա, մոբիլիզացիայի չիրականացում, ՀՀԶՈ-ի ընդհանրը 50%-ի ներգրավում եւ այլն եւ այլն, չշարունակեմ։ Համենայն դեպս 44 օրյա պատերազմի աղետալի ելքի պատասխանատուն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի նախկիններն են, ուրիշ աշխարհում բոլորը բացի Իրանից։ Բայց երբ մենք խոսում ենք Արցախի մասին, Արցախի հանձնման պատասխանատուն ոչ թե, ես ամեն դեպքում պիտի զգուշ լինեմ, որովհետև Արայիկ Հարությունյանը գտնվում է Բաքվում նեղության մեջ, բայց համենայն դեպս մեղավորը ոչ այլ ոք է, քան այն մարդը, որ 10 օր էլ չկար, եթե չեմ սխալում, նախագահել Արցախում։ Մի քիչ տարբերություն կա, կարծես թե մոտեցումների, հա, Երևանի այսպես կոչված իշխանությունների։
Մեկնաբանությունը սա է, Արայիկ Հարությունյանը բանակցելով դեմ չէր, Սամվել Շահրամանյանը, Բրատիսլավա։
Եթե հիշենք իրադարձությունների հերթականությունը, ապա կհիշենք, որ Սամվել Շահրամանյանի պետնախարար նշանակվելուց հետո, հա, մի քանի օր ընդդրություն եւ երթմնակալություն, նախագահ Շահրամանյանին հաջողվել էր տեղում լուծումներ տալ այնպիսի խնդիրներին, որոնք ամիսներ շարունակ չէր հաջողվում լուծել, հա, հացի բաշխումը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է նրա մոտեցումներին, ես չեմ ուզենա նախագահ Շահրամանյանի անունից խոսել, որովհետև ըստ ինչպես ինքը խոստացել է, ինքը ամեն ինչի մասին բանամասն կխոսի, բայց եթե հիշում եք, երբ առաջին մեկ Բեռնատարը անցավ Աղդամի ճանապարհով, կար պայմանավորվածություն նաև Լաչինի միջանցքի բացման հետ կապված եւ հիմնական Բեռները Լաչինի միջանցքով տեղափոխելու հետ կապված։ Ես ճիշտն ասած չեմ հիշում, որ նախագահ Շահրամանյանը բացառած լիներ հանդիպումների հավանականությունը, ընդամենը խոսքը գնում էր հումանիտար համատեքստում հանդիպումների մասին, որը բոլորիս շահերից է բխում, եւ թույլ տվեք հիշեցնել, որ համենայն դեպս վերջին մի կես տարվա ընթացքում ես հաշվից ընկել եմ, թե քանի անգամ է ցանկություն ունեցել Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տալ, դրանից մի մասը մամուլում հայտնվել են, այսպես ձևակերպեմ, երբ մամուլում նման բան է հայտնվել, այո, դա իրականություն է եղել, մի մասը նույնիսկ չի էլ հայտնվել, եւ երբ վերջին անգամ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին ինձ զանգեցին տեղեկացրին, ես ճիշտ ասած ասացի նորից, այսինքն մեղադրել Շահրամանյանին նրա մեջ, որ Արայիկ Հարությունյանը որոշել է հրաժարական տալ եւ ինքը առաջարկել Սամվել Շահրամանյանի տեկնությունը, կարծում եմ այդքան էլ կոռեկտ չի։
Իսկ սպասեն ընտրության գործընթացը պատրվակ դարձավ Բաքվի համար, մեկ եւ երկրորդն էլ նա շարունակում էր խոսել պայքարի մասին, մի բանակով, որը 9 ամիս նույնիսկ սնունդ չէր ստացել։
Շահրամանյանը չի հրաժարական տվել, Արայիկ Հարությունյանն է հրաժարական տվել, այդ հարցերը, երբ որ Աստված հաջողի պարոն Հարությունյանը վերադառնա Հայաստան, իրեն էլ պետք է հղել, որովհետեւ այո, այդ ընտրությունների գործընթացը հրաժարական դրականի հետևանքներ։ 1. Երկրորդ, ես ամեն դեպքում որպես հանրապետականի գործադիրի անդամ իմ պարտքն եմ համարում հիշեցնել, որ հանրապետականի երևի թե որևէ ներկայացուցիչ երբեք չի պահանջել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, չի խոսել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին, մանավանդ այդ ծանր ժամանակահատվածում։
Ինչու նա միանգամից չպարզեց այդ սպիտակ դրոշը հարցակումը։
Գիտեք, այս շատ վտանգավոր թեզա, ու եւ ես ձեզ չեմ մեղադրում այդ թեզի տարածման համար, բացարձակ ցանկացած պայքարի պարագայում ամենահեշտ լուծումը հանձնվելն է։ Դուք հիմա կարող եք ասել, կարող եք գիտակցել
ուժերը եւ բանակցել 200-ից ավելի զոհ չլինել։
Առաջինը, Ադրբեջանը բանակցությունների պլաններ չունի։ Ադրբեջանը նույնիսկ Հայաստանի հետ է ուլտիմատումի լեզվով խոսում։ Ինչպես պիտի խոսի մի ճանաչված պետության հետ, որին Հայաստանի ղեկավարը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, խոսում եմ Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Եվ երկրորդ, նորից չեմ ուզենա պարոն Շարամանյանի անունից խոսել, ենթադրում եմ, որ նախ իրական հայրենասերի կամ յուրաքանչյուրի սրտում կա առաջին հերթին հայրենիքը պաշտպանելու, սեփական ընտանիքը պաշտպանելու մղումը, եւ այդ ժամանակից շուտ հանձնվելու, իսկ ինչպես Փաշինյանն է սիրում, ինչ ուզում են տալու մոտեցումը, հաստատ պետություն պահելու համար լավագույն մոտեցումը չի։ 1 եւ 2-րդ, շատ ուշադրությամբ կհետևեմ նախագահ Շահրամանյանի հայտարարություններին, որովհետեւ կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցները Արցախում վստահ էին, որ աջակցություն են ստանալու։ Ավելին չեմ մանրամասնելու կներեք։
Հիմա ձեր հայտարարությունների մասին, որ կներեք ձևակերպման համար, ձեզ երեսով են տալիս իշխանությունները ամեն հարմար առիթով սկսած Փաշինյանից, արդյոք դուք այս մասով ընդունում եք, որ սխալվել եք, երբ Շահրամանյանի ընտրությունից հետո ասացիք, որ միայն Ռուսաստանն է, որ չի քննադատել Շահրամանյանի ընտրությունը, եւ դրանից էլ եզրակացրել էիք, թե Մոսկվան Արցախին հզոր դաշնակից։
Նախ ես ոչ մի ասացիցս հետ չեմ կանգնում։ Երկրորդ, ցանկացած քաղաքական գործիչ որոշումներ եւ հայտարարություններ անելու հիմնվում է ինչ-որ փաստերի վրա։ Տեղի ունեցավ նախագահի ընտրություններ Արցախում։ Երթնակալության արարողությունը արձագանքեցին փաստացի տարածաշրջանի բոլոր գործոնները կամ գործիչները կամ պետությունները, աշխարհակաղակական բոլոր գործիչները, բոլորը բացասական վերջին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպներ զուտ ժամային տեսանկյունից, երբ որ իրենց մոտ սկսվեց առավոտը, եւ մի երկիր կար աշխարհակաղակական էական դեակատարներից, որը որևէ արձագանք չեր տվել, որը կարծում եմ կհամաձայնեք իմ հետ, որ այս պարագայում դրական արձագանք է։ Այնպես որ հետին խելքով
է, որ Ռուսաստանը Արցախի դաշնակիցն է։
Հետին խելքով շատ հեշտ կլինի վերլուծել ցանկացած իրադարձություն, բայց այդ պահի դրությամբ հավանաբար գուցե ես սա որպես փաստ չեմ ասում։ Գուցե դա եղել է ոչ թե իմ թերացում, այսինքն իմ սխալ ընթերցումը եկող այս կամ այն մեսեջի, այլ դա եղել է կորսված հնարավորություն։ Գուցե իրականում եղել է հնարավորություն եւ այն կորսվել է որևէ դերակատարի, օրինակ պաշտոնական Երևանի կողմից։ Ես ընդամենը տարբերակ եմ առաջարկում։ Համենայն դեպս անհերքելի է, որ բոլոր դերակատարները բացասական արձագանք էին տվել այդ իրադարձությանը, բացի այդ մի դերակատարից, ընդ որում այստեղ աշխարհակաղակականություն իմ հայացքների հետ կապված որոնել ավելորդ է, որովհետև բոլորը գիտեն, որ ես որևէ աշխարհակաղակական կենտրոնի չեմ հարում։
Դուք կարծես լավ խտացրել եք գույները, որ ասել էիք արդեն Հայաստանում Արցախում ցնծություն։
Բառացի մեջ բերեմ։ Ես ասել եմ, որ Արցախում իշխանության են եկել հայրենասերները, շարունակում եմ այդպես համարել, եւ վերահաստատել եմ, որ այդ արձագանքի բացակայությունը կարելի է ընկալել, որ Արցախը շարունակում է ունենալ հզոր դաշնակիցներ։ Եթե չեմ սխալվում, ես նույնիսկ որևէ պետության անուն չեմ ասել, բայց բացի գրկնեցի իմ ասածը եւ բացատրեցի, թե ինչի վրա է հիմնված։
Բայց նաեւ մարդկանց կոչ էի կարել մի որոշ ժամանակ սպասել, ընդ որում շեշտել եք
ժամերի մասին է խոսքը, այո,
հասկանաք ինչ լավ արդյունքներ կգրանցվի։
Բոլոր ասածներս մեկնելու այդ պահին, երբ որ ես այդ հայտարարությունը անում էի, աղդամի ճանապարով մեկ ռուսական Կարմիր Խաչի բեռնատարներ անցնում, եւ այդ պահին պայմանավորվածություն կար Մարեսբուն իմաստով ժամերի ընթացքում Լաչինի միջանցքի բացման, առնվազն Լաչինի միջանցքով հումանիտար բեռների տեղափոխման, եթե չեմ սխալվում, այդ պահին պայմանավորվածությունը վերաբերվում էր նորից Կարմիր Խաչի էգիդայի տակ դա իրականացնելու, ժամերի հարցը դրան էր վերաբերվում։
Ամփոփելով այս մասը, պան Մամեջանյան, այնուամենայնիվ այնինչ դուք նկարագրում էիք խորհրդարանում, դրա հակառակը եղավ վերջնարդյունքը կամ հետևանքը տվյալ դեպքում, շատ չանցած Արցախը ընկավ, եւ պան Շահրամանյանը նույնիսկ մարդկանց արժանապատիվ տարհանումը չկարողացավ կազմակերպել, ել չեմ ասում, որ դաշնակիցն էլ չմիջամտեց։
Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչի վրա հիմնվելով եք ասում, որ արժանապատիվ տարհանման չեմ ուզում,
այդ ուղղությամբ քանի ժամում մարդիկ տուն ուտեղ թողած,
չեմ ուզում այդ ուղղությամբ երկար ժամանակ քննարկում անել, որտեղ ոչ դուք, ոչ ես այնտեղ չենք եղել, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ կամ ընդդիմության մեղավորության բաժնին, այո, այն կա, որ մենք ցայսօր Նիկոլ Փաշինյանին չենք հեռ ներկայացրել իշխանությունից։ Այդ դերը համար պատասխանատվությունը ես պատրաստ եմ։
Թե որ դուք եկել եք միայն այդ դաշնակցին ապավինել, որը վերջում միայնակ թողեց Արցախը։
Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ պետական պոակները եւ ֆրակցիան խմբակը, ինչպես ես հենց սկսել եմ անվանել, նման քարոշություն են տանում, բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ թե նախագահ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունը եւ թե հանրապետականի միջազգային կապերը ակնհայտ ցուցադրում են, որ մենք այո, գիտակցում ենք ռազմավարական դաշնակցի կարևորությունը, ունակ ենք արդյունավետ մեր երկրի երկրների համար դաշնակցային հարաբերություններ կառուցելու, բայց միևնույն ժամանակ ունենք գործընկերային հարաբերություններ ամենատարբեր աշխարհակաղակական կենտրոնների եւ այն ՍԵՊԱՆ, որով Փաշինյանը մի քանի օր առաջ Ստրասբուրգում հոխորտում էր, որի իմպլեմենտացիան, որի ռատիֆիկացիան իր օրոք շատ դանդաղեց, որում նշված Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի կարգավորման երեք սկզբունքները ինքը այդպես էլ ոչ մի անգամ չօգտագործեց թեպետ, այդ փաստաթուղթը ռատիֆիկացված է ԵՄԱ անդամ բոլոր երկրների պարլամենտների կողմից։ Կարծում եմ հաշվի առնելով այս փաստերը ինձ նման օրինակ հարցադրում անելը ավելորդ։
Պան Մամիջանյան Մոսկվան հրավիրում է բանակցությունների, բայց առջևում նշանակված են Բրյուսելյան հանդիպումը եւ Հայաստանի իշխանությունները շատ թափանցիկ նկատել են տալիս, որ չեն գնալու Ռուսաստան։
Բուն բանակցային տեսանկյունից մենք տեսանք, որ անգամ պարտերիչոր Ալիևը գնա, որպեսզի Հայաստանը Ադրբեջանի ուլտիմատումները ընդունի։ Հետո էլ գա այստեղ ու ինչ որ տարբեր հրաշքների միջոցով տարածի, թե իբր հաղթել ենք։ Ես նույնիսկ չեմ էլ մեկնաբանելու այդ հաղթել ենք նախադասությունը Գրանադայի վերաբերյալ, որովհետև դա ասում է այն նույն մարդը, որը 44 օր հայասարակությանը խաբել է հաղթելու ենքով։ Այսինքն այդ հաղթել ենքի արժեքը մեր հասարակությունը շատ լավ գիտի, այնպես որ թե որտեղ տեղի կունենա այդ բանակցությունը, այդքան էլ էական չի դառնում, երբ որ գրիչը ձեռքը Հայաստանի Հայաստան ճապետի աթորին նստած մարդը ինչ դեմտան պատրաստա ստորագրել բացի իր հրաժարականից։ Երբ իրար հետ մենամարտում են երկու կամ նույնիսկ ոչ դեպքերում ավել փղեր, շատ դժվար է կանխատեսել, թե փղերից որ մեկը կհաղթի այդ մենամարտում, բայց մի բան կարելի է 100%-ով երաշխավորել՝ այն վայրը, որտեղ փղերի մենամարտը տեղի է ունենալու, ավերակել լինելու։ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության շահերը, Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության շահերը վերածվել են աշխարհաքաղաքական հաշիվ պարզելու, հարաբերություններ պարզելու ուժային կենտրոնների բախման թատերաբեմ։ Աշխարհի պատմության մեջ չի եղել մի երկիր, որ նման արկածախնդրության գնա ու շահի դրանից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Գրանադային, մեկ նախադասությամբ ասեմ, Գրանադայում Փաշինյանը խոցելիության տեղ է թողել ահռելի անկլավների մասով, այնտեղ կոնկրետ հաստատի մեջ հենց Փաշինյանի face-saving-ը դեմքը փրկելու հնարավորություն տալու համար անկլավ բառը չի օգտագործվել, բայց եթե համադրենք դա վերջին ասուլիսի ժամանակ Փաշինյանի ասացին, որ 86-8-ը ենթադրում է անկլավները մեջը, մենք կստանանք հետևյալ պատկեր։ Փաշինյանը Գրանադայում համաձայնվել է մի տարբերակի կամ գաղափարի, որով Հայաստանը զրկվելու է Սյունիքին եւ Իրանին կապող արկա ստրատեգիական միջպետական ճանապարհից, խոսքը գնում է Տիգրանաշենի մասին, իսկ ճանապարհը վերանալու է, ուղղակի վերանալու է։ Պատասխան նորը կկառուցենք, դե տենց կարելի է գնալ Լոսում, Նորթ Հոլիվուդում նոր Հայաստան կառուցել, անունը դնել Հայաստան։ Երկրորդ՝ Տավուշի մարզում այսպես կոչված անկլավների փոխանակման կամ հանձնման իրականում արդյունքում տեղի ունենալու հետեւյալը. Քարակուսի կիլոմետրով մանավանդ սահմանամերձ տարածքները չեն համեմատում իրար հետ։ Մի կիլոգրամ պոմիդոր չի։
Այնինչ ասած, որ վերջնահաշվարկում միևնույնն է 29.
Հենց հետ եմ ուզում ասեմ, այսինքն դա պոմիդոր կամ մանդարին չի, որ կիլոգրամով կամ քառակուսի կիլոմետրով համապատես։ Մենք տալու ենք ստրատեգիական բարձունքներ, դիմացը եթե ստանանք, ստանալու ենք արոտավայրեր լավագույն դեպքում։ Բոլորս գիտենք, որ մեր հարևան եւ բարեկամ Վրաստանի հետ կապող Հայաստանը ունի երկու միջպետական ճանապարհ։ Այ եթե Տավուշի մարզում անկլավների հանձնումը տեղի ունենա, ապա այդ երկու ճանապարհներից մեկը հայտնվելու է Ադրբեջանի ուղիղ վերահսկողության, տեսեք, նշանառություն բառը չեմ օգտագործում, բայց վերահսկողության տակ։ Թե ինչքանով է դա հաղթանակ, ես կթողեմ մեր հարգելի հայրենակիցներին գնահատելու։
Պարոն Մամիջանյան, ազգային կոմիտեն, որի անդամ եք նաև դուք, օրս հայտարարեց, թե վերակազմակերպում եւ ընդդիմադիր շարժման նոր ձևաչափի սահմանում է լինելու, սա ինչ է նշանակում։
Ես ճիշտ ասած, ավելին քան կոմիտեի հայտարարության մեջ պաշտոնական ասված է, որ մեկնաբանություն տալու դրամադրվածություն չունեմ։
Ինչու անգամ այս օր հասական պահին ձեր առաջնորդած փողոցային շարժումը կրկին չհաջողեց։
Ես անկեղծ կասեմ, մեր մեղքով։
Կրկին շնորհակալ եմ ազատություն գալու համար, մեր հյուրներ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։
<Sess->
Բարև ձեզ, ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը, շնորհակալ եմ Տիկին Ջուլհակյան։ Դուք նորեկ վերադարձել Ստրասբուրգից, ԵԽԽՎ-ն բանաձև ընդունեց եւ Բաքուն արդեն արձագանքել է դրան, որ այն կողմնակալ է եւ այլն, բայց մասնավորապես, որ հայերի իրավունքները, ասում է, գոյություն չունեցող սպառնալիքներից ահա պաշտպանում է այդ բանաձևը, փոխարենը անտեսում է Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիների իրավունքների վերականգնման այդ կոչերը Բաքվից հնչող։
Դա ըստեյության այս խոսույթը նոր չէ Ադրբեջանի համար եւ իրենք բարբերաբար փորձում են եւ առհասարակ ոչ միայն այս հարցում, այլ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված մեր մոտեցումների ամեն կոմպոնենտի հետ կապված նրանք փորձում են հայելային պահանջներ ձևակերպել եւ նաեւ սկսել են բավականին տևական ժամանակ է ինչ խոսել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության պաշտպանության կոնտեքստում նաև Հայաստանից ժամանակին հեռացած, ես հենց հեռացած բառն եմ օգտագործում, որովհետև հեռանալ այդ մարդկանց ընտրությունն է եղել եւ որևէ մեկը Հայաստանում նրանց չի ստիպել հեռանալի տարբերություն իրենց կողմից էթնիկ զտման վերջին դեպքի արձանագրված Լեռնային Ղարաբաղում եւ ինչպես նաև այդ նույն տարիներին զուգահեռաբար Ադրբեջանի տարածքից Սումգայիթի ջարդերի միջոցով եւ այլ քաղաքներում տեղի ունեցող կոտորածների միջոցով այնտեղի հայ բնակչությանը հեռանալ ստիպել առումով եւ իրենք այո նաեւ այս դեպքում փորձում են հայելային պահանջ ձևակերպել, բայց մեր արձագանքը դրան միշտ եղել է եւ շարունակում է մնալ հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի պաշտպանության հայելային տարբերակը որևէ կապ չունի Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների հետ, այլ հակառակը, Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների, եթե մենք փորձում ենք բերել ասպարես եւ խոսել նրանց իրավունքների մասին, ապա դրա զուգահեռը եւ դրա հայելային պահանջը այն է, որ ժամանակին Ադրբեջանից կոտորածների սպառնալիքների տակ կախտած հայերին հնարավորություն տրվի վերադառնալ Ադրբեջան, նույն Բաքու, նույն Սումգայիթ, նույն Կիրովաբադ։
Այսինքն եթե նման քննարկում լինի միայն ձեր նշած ենթատեքստով։
Իհարկե, միանշանակ։
Իսկ ընդհանրապես մի տեսակ կարծես անորոշ է, հիմա այսօր կա Երևանի օրակարգում արցախցիների վերադարձի հարցը, միջազգային մեխանիզմի ստեղծում կամ ավելին, ինչպես ժամանակին ասում էր խաղաղության պայմանագրի պայմաններից մեկը։
Ես կարծում եմ, որ դրա մասին այս պահին խոսելը շատ վաղ է։ Այս պահին ասել լավ նկատի ունեմ վերջին էթնիկ զտման ակտից հետո, հաշվի առնելով թե ինչպիսի պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հայ գրեթե ողջ բնակչությունը կարելի ասել մազապուրց փախավ, ընդամենը 3 օրվա ընթացքում փախավ իրենց պապենական հայրենիքից, այս պահին ես իրատեսական պայմաններ այդ անձանց մեր հայրենակիցների ես ինքս չեմ տեսնում։ Ես պետք է նշեմ, որ մեր միջազգային գործընկերներն են խոսում այդ մասին եւ այդ մասին նաեւ վերջին ընթոնված բան ձևերն են բավականին հստակ շեշտադրումներ արել։
Իսկ Երևանը, Տիկին Ջուլհակյան, բրյուսելյան բանակցություններում արցախահայերի վերադարձը նյութ է բանակցային, այլ չեմ ասում պայման, խաղաղության պայմանագրի։
Հայաստանը բրյուսելյան հարթակում, ինչպես նաև վերջերս Գրանադայում էր արձանագրվել, Հայաստանը պետք է խոսի իր տարածքային ամբողջականության, այսինքն երկկողմ հարաբերությունների նորմալացման հնարավորությունների մասին եւ առաջ տանի այն երեք հիմնական կետերը, որոնք ներառվել են Գրանադայի հայտարարության մեջ։ Մենք շատ ցավում ենք, որ վերջին պահին Ադրբեջանը հրաժարվեց, իհարկե հասկանալի պատճառներով հրաժարվեց մասնակցել Գրանադայի հանդիպմանը եւ այդ հայտարարության տակ չկա Ադրբեջանի ստորագրությունը, բայց միաժամանակ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ այդ հայտարարության տակ կան Եվրամիության, Գերմանիա եւ Ֆրանսիա առաջնորդների ստորագրությունները եւ մեզ համար դա ազդակ է, որ Հայաստանը եվրոպական ընդհանուր քաղաքական ընտանիքի հետ եւ առհասարակ արևմուտքի հետ ունի կոնսենսուս առայն, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն պետք է իրենց հարաբերությունները կարգավորեն փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը ճանաչելու սկզբունքների հիման վրա, ինչպես նաև սկսեն դելիմիտացիայի գործընթաց, հետագա նաև դեմարկացիայով ուղեկցվող կրկին, որը երկու երկրների տարածքային ամբողջականության մասին կլինի եւ կհիմնվի Ալմատայի հռչակագրի վրա, ինչպես նաև այդ հայտարարությունը հիշում ենք, որ տարածաշրջանի կապուղիների բացման մասին էր խոսում եւ այս առումով ուզում եմ կարևորել, որ ԵԽԽՎ-ի բանաձևը նույնպես կոչ էր անում երկրներին տարածաշրջանի կապուղիները բացել եւ գնալ տարածաշրջանային համագործակցության, պարտադիր պայման նշելով այն հանգամանքը, որ դա պետք է տեղի ունենա կրկին երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ, երկու երկրների իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, հատուկ շեշտադրելով, որ չի կարող դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհը որևէ կերպ բացվել Հայաստանի Հանրապետության կամքին հակառակ եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին դեմ։
Իզա ուժով բացելու սպառնալիքը պահպանվում է։
Հաշվի առնելով Ադրբեջանի բնավ ոչ կառուցողական պահվածքը, մենք չենք կարող դա բացառել։
Հետևաբար այդ թվում եւ այս տաղավարում ընդդիմադիրներ, վերլուծաբաններ քննադատում են, որ չէիք հաշվարկել Ադրբեջանի ախորժակ, երբ ասում էիք, որ առաջնային Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է, ահա Արցախը կորսվեց, բայց նոր պահանջներ է դնում Բաքուն։
Այդ քննադատությունը կարծում եմ անհեթեթ է, այսինքն մենք երբևէ չենք ասել, որ Ադրբեջանի ախորժակը կառավարելի է, ոչ, բայց մենք պետք է ընկալելի լինենք մեր միջազգային գործընկերների համար։ Իսկ մեր միջազգային գործընկերների համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է, եւ նաեւ այդ մասին է վկայում Գրանադայում ընդունված հայտարարությունը, որ կա ըստ էության միջազգային կոնսենսուս առ այն, որ Ադրբեջանին չի ներվելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հետագա խախտումը։ Իհարկե այս պահին էլ մենք գիտենք, որ 2021 թվականի մայիսից ի վեր մի քանի փորձերով Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չունի որևէ կերպ միջազգային կոնսենսուս Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու առումով, եւ նաեւ այս առումով կարևոր է համարում շեշտադրել, եթե չեմ սխալվում, հենց այսօր պետդեպի խոսնակ Մեթյու Միլերի հայտարարությունը առ այն, որ ամերիկամիացալ նահանգների համար կարմիր գիծ է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանություն եւ տարածքային ամբողջականությունը, այո, եւ դրանք խախտելու դեպքում կլինեն հետևանքներ։
Ճիշտ է, բայց միևնույն է, Ալիևը չի ասում, թե քանի քառակուսի կիլոմետրով է ճանաչում Հայաստանի տարածքային
ամբողջականը։ Այո, դուք ճիշտ եք, եւ մենք այդ առումով պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը մեր միջազգային գործընկերների հետ, Ալիևի վրա միջազգային ճնշումը հետագայում նույնպես ավելացնելու ուղղությամբ։ Ես ինքս լինելով բավականին ակտիվ խորհրդանական դիվանագիտության մեջ, ես ինքս տեսնում եմ այն դինամիկան, որը որ Ադրբեջանը ներշուրջ սեղմում է օղակը։ Մեկ տարի առաջվա իմ ԵԽԽՎ գործընկերների ռետորաբանությունը եւ հիմիկվա ռետորաբանությունը բոլորովին տարբեր են։ Այսինքն, եթե դեռ մեկ տարի առաջ սեպտեմբերյան հարձակումից հետո մեր ԵԽԽՎ գործընկերները դատապարտում էին Ադրբեջանին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա հարձակման շուրջ, բայց կարելի է ասել ձեռնպահ էին մնում Լեռնային Ղարաբաղում Ալիևի կողմից իրականացվող գործողությունների առումով կոշտ հայտարարություններ անելու հարցում, մենք հիմա տեսնում ենք, որ մեր գրեթե բոլոր գործընկերները ԵԽԽՎ-ում ունեն կոնսենսուս, որ էթնիկ զտումը իրականացրել Ադրբեջանը եւ դա անթույլատրելի է Եվրոպայի խորհրդի համար։ Բոլորը բավականին կոշտ հայտարարություններ են անում, ասում են, որ Ադրբեջանը կարմիր գիծը հատելու վրա է, այսինքն հենց այս պահին կանգնած է այն կարմիր գծի վրա եւ 1 սանտիմետր էլ առաջ անելու դեպքում Ադրբեջանը պետք է հայտնվի Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությունից զրկվելու քննարկումների հարցում
կապված։ Դուք խոսում եք միայն արևմտյան հարթակից, բայց արդյոք այդ հարցում Ալիևին օգնություն չի գալու Ռուսաստանը, եթե նա անգամ գնա Բրյուսել, ասում է հիմա լավագույն հարթակը ռուսականն է։
Ցավոք ես ստիպված եմ խոսել միայն արևմտյան հարթակի մասին, որովհետև Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին հաջորդած քննարկումներում ցավոք մեր ռուս գործընկերները չեն աչքի ընկել դատապարտող հայտարարություններով, այլ հակառակը մենք տեսել ենք երբեմն արդարացնող հայտարարություններ, ինչը մեզ համար անընդունելի է, եւ դուք ճիշտ եք ասում, մեզ համար նույնպես շատ մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը հենց Ալիևի շորթերով կարծես թե փորձում է հետ քաշվել բանակցությունների արևմտյան հարթակից, մասնավորապես եվրոպական հարթակից, եւ այս հարցը ես բարձրաձայնել եմ նաեւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայաժողովի նստաշրջանի ընթացքում եւ դիմելով մեր եվրոպացի գործընկերներին նշել եմ, որ նրանք պետք է անպայմանորեն Ադրբեջանին հարցեր ուղղեն, թե ո՞րն է խնդիրը եվրոպական հարթակի հետ, արևմտյան հարթակի խնդիրը որն է, եւ նաեւ ճնշումներ գործադրելու միջոցով ստիպեն Ադրբեջանին գնալ Բրյուսել եւ մասնակցել Բրյուսելում նախատեսվելիք բանակցություններին։
Այսքանից հետո կենսունակ է Մոսկովյան հարթակը։
Իրականում ես չեմ շտապի առհասարակ խաչքաշել որևէ հարթակի վրա, ես կարծում եմ, եթե մեր նպատակն է գնալ խաղաղության տարածաշրջանում, որքան էլ որ դա բարդ է օբյեկտիվորեն թվում, մենք չպետք է երբևէ բացառենք որևէ հարթակ, բայց եւ նաեւ մենք պետք է քննարկենք յուրաքանչյուր հարթակի արդյունավետությունը, ոչ միայն այն առումով, թե այդ հարթակում ինչ է քննարկվում, ինչ է բանակցվում եւ ինչ է համաձայնեցվում, այլ նաեւ այն առումով, թե այդ համաձայնեցվածը հետագայում ինչպես է պահվում։ Մեզ համար անընդունելի է այն հանգամանքը, որ որոշ հարթակներում մենք ձեռք ենք բերում պայմանավորվածություններ եւ այդ պայմանավորվածությունները հետագայում խախտվում են կոպտորեն եւ այդ խախտումներին պատշաճ արձագանք չի տրվում։
Ինչու Հայաստանը դուրս չի գալիս ՀԱՊԿ-ից, շատերի համոզմամբ դա դարձել է կապանք, որից ազատվելով Երևանը կարող է այլ գործընկերներ գտնել։
Եթե Հայաստանը տեսներ, որ դա կապանք է, ապա գուցե նման քննարկումներ լինեին, համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է վարել բալանսավորված քաղաքականություն դրա հիմքում դնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը չվնասելու սկզբունքը։
Բայց ձեր ասածը մի տեսակ չի համընկնում վարչապետի ելույթի հետ հայտնի անկախության մասին, որ այդ երկիրը արդեն Հայաստանի ինքնիշխանությունն է ուզում։
Այդ ելույթում Վարչապետը խոսում էր արտաքին դաշտում մեր հնարավորությունների դիվերսիֆիկացիայի մասին, եւ ես կարծում եմ մենք այդ դիվերսիֆիկացիայի շուրջ աշխատում ենք, եւ այդ մասին են այո նաեւ վկայում Գրանադայում ընդունված երկու հայտարարությունները։ Մեկ հայտարարության մասին մենք քիչ առաջ արդեն խոսեցինք, երկրորդ հայտարարությունը, որը կարծում եմ շատ կարևոր է, ինքնին գուցե նաև շատ ավելի կարևոր է, քան մյուսը, դա Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ ընդունած համատեղ հայտարարությունը, վարչապետ Փաշինյանի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի համատեղ հայտարարությունը, որտեղ խոսվում է Եվրոպական միության հետ Հայաստանի հարաբերությունների հետագա խորացման մասին, եւ այնտեղ բավականին կարևոր շեշտադրումներ կան, եւ այդ ուղղությամբ կարծում եմ մենք պետք է աշխատենք։
Եվ համառոտ հետահայաց արդեն պատճառների մասին, Արցախցիներն ասում են, մենք մենակ ենք, ինչու եք մեղադրում, որ այդ թուղթը ստորագրեցինք։
Ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ մեր արցախցի գործընկերները գուցե միամտաբար իրենց հույսը դրել էին, որ հրաշք տեղի կունենա, եւ այն սպասվելիք աղետը, որը կարծես թե գրեթե բոլորի համար ակնհայտ է, որ այդ աղետը տեղի ունենալու, եւ այդ աղետը հնարավոր է լինելու շրջանցել,
գրեմ, որ մեր բոլոր ճակատավոր հրաշքը նկատի ունեք Ռուսաստանը պիտի միջամտեր։
Ոչ միայն, ես չգիտեմ իրենք հենց դրա վրա են իրենց հույսը դրել, թե հասարակ բառացիորեն հրաշքի վրա, որովհետեւ թվում էր, որ ակնհայտ է, որ որևէ հրաշք չի կարող փրկել իրավիճակը, բայց մենք բազմիցս ենք խոսել մեր արցախցի գործընկերների հետ այդ թվում հրապարակային հայտարարությունների տեսքով, եւ ասել ենք, որ այս փուլում իհարկե չի կարող համարվել դա փայլուն լուծում, բայց շատ կարևոր է Ադրբեջանի հետ խոսակցություն սկսել, եւ այդ խոսակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները պետք է ունենան, եւ գիտեք, որ նաեւ երկու անգամ մենք կարողացել ենք պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ եվրոպական երկու քաղաքներում, մասնավորապես Սոֆիայում եւ Բրատիսլավայում հանդիպում ունենալու, եւ միջազգային մեխանիզմի ներքո նկատի ունեմ մեր միջազգային գործընկերների ներկայությամբ բանակցելու, բայց այդ հանդիպումները այս կամ այն պատճառով չեն կայացել։ Ես ցավում եմ, որ այդ հանդիպումները չեն կայացել, որովհետեւ այդ հանդիպումները իհարկե բնականաբար ինչպես մեր Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերներին էին ակնկալում, չեր լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հարցը, բայց նաև այնպիսի վատ պայմանագրային ելակետային պայմաններով չէր ստիպելու բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին, ինչպես տեղի ունեցավ արդեն հարցակումից հետո, մեկօրյա պատերազմից հետո եւ Լախում, երբ այլ բան, քան կապիտուլացվել, նրանց չէր մնում։
Դե հավանաբար մենակ թողելը նկատի առնվում Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները, այդ թվում Քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրով դեռ 21 թվականին։
Այդ հարցը իհարկե մեզ շատ են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է, բայց ես պետք է նշեմ, որ 20 թվականի պատերազմից հետո եւ մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ընդունումից հետո Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունները երաշխավորելու անվտանգություն Լեռնային Ղարաբաղի համար ցավոք սահմանափակվում էին միայն քաղաքական եւ միջազգային իրավական գործիքակազմով, այսինքն չուներալով Լեռնային Ղարաբաղում որևէ ռազմական ներկայություն, չնայած իհարկե այն բանին, որ վերջին հրադադարի այսպես ասած տեքստում Լեռնային Ղարաբաղը ցավոք ընդունել էր իր ներկայացված ճնշումը եւ գրել էր, որ Հայաստանի զինված ուժեր կան Լեռնային Ղարաբաղում, չնայած այդ բանին բոլորին էր հայտնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չունի զինված ներկայություն Լեռնային Ղարաբաղում, ինչ նշանակում է, որ ռազմական կոմպոնենտով Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես չի կարող, որովհետև նոյեմբերի 9-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ֆիզիկական անվտանգության պաշտպանությունը ստանձնել էին ռուս խաղապահները, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մնում էր միայն քաղաքական գործիքակազմը, այսինքն դիվանագիտության միջոցով եւ միջազգային դատական գործիքակազմը օգտագործելու, իրավական գործիքակազմը օգտագործելու միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորումը, ինչն էլ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը արել է, հնարավոր ամեն բան արել է Լեռնային Ղարաբաղում հայկական բնակչության ապրելու հնարավորությունը շարունակական պահելու ուղղությամբ, բայց ցավոք տեղի ունեցել այն, ինչ տեղի ունեցել։
Քիչնակալ եմ ներկայանալու համար ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արուսակ Ջուլհակյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am դուք կարող եք դիտել լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, որը կսկսվի այս րոպեներին։